16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti kompozicije koje stoje na marginama stvaralaštva dva barokna velikana. Iako to ne zaslužuju. Svite za čembalo, odnosno harpsihord, Henrya Persla i Georga Friedricha Händla. Grandioznost, značaj pa i broj vokalno-instrumentalnih kompozicija ova dva autora potpuno su zasenili njihovu instrumentalnu, a naročito muziku za čembalo. Razlog zbog koga svite za čembalo mnogi još uvek smatraju minornim u zaostavštinama Persla i Händla jeste možda najpre didaktička namena sa kojom su po svoj prilici u većini ova dela stvarana. No, kao što obično jeste slučaj sa velikim majstorima i kompozicije zamišljene kao vežbe, nisu ostale bez dodira talenta ovih izuzetnih stvaralaca, u što ćemo se i danas uveriti. Najpre i Persl i Händel su bili vrsni izvođači na instrumentima sa dirkama, te su mogućnosti čembala veoma dobro poznavali i naravno iskoristili ih u svojim kompozicijama namenjenim ovom instrumentu, pa tako i u svitama. Sami autori su veoma vrednovali ova svoja dela, o čemu govori i pažnja sa kojom su pristupali njihovom i stvaranju i publikovanju. Händel je to čak sam radio, dok je Perslovih 8 svita objavljeno tek nakon kompozitorove smrti 1696. godine, a učinila je to njegova udovica, očigledno verujući da i ova ostvarenja zaslužuju istu pažnju kao i ona po kojima danas pamtimo Persla. Osim toga, bila je to publikacija od istorijskog značaja, jer je upravo izdanje sa 8 svita za čembalo Henrya Persla bila i prva zbirka dela za instrumente sa dirkama u Engleskoj posvećena samo jednom autoru. Ipak, ni ova kolekcija nije doprinela tome da Perslove svite zauzmu značajnije mesto u istoriji muzike. To su kompozicije kojima se malo bave istoričari i muzikolozi, koja se još uvek relativno retko nalaze na repertoarima čembalista, a na snimcima ih pronalazimo tek poslednjih godina, mada u njima Persl nije ništa manje inventivni ni melodičar, ni polifoničar, ni majstor harmonije i forme. Jedan od onih izvođača koji su uvideli značaj Perslovih svita bio je čembalista Richard Igar, koji ih je redovno stavljao na svoje programe i koji ih je i snimio. On će nam sada izvesti jednu poznju Perslovu svitu, trostavačnu broj 6 u D-duru, čiji su stavovi preludium, alemanda i hornpipe.
Thank you.
Broj i vrsta stavova u Perslovim svitama variraju, ali su najčešće trostavačne ili četvorostavačne. One su, kao što je to i bio običaj u engleskoj muzičkoj tradiciji tog vremena, a za razliku od nemačke ili francuske, promenljivog sastava igara. No, Alemanda i Kuranta jesu okosnica gotovo svih Perslovih svita, osim svite broj 6 koju ste malo pre čuli. Sedam Perslovih svita počinje uvodnim preludijumom, u sviti broj 5 ih čak ima dva, a pored pomenutih plesova, Persl u pojedine cikluse uvodi i druge igre, sarabandu, žigu, menuet ili pomenuti hornpipe. Richard Igar smatra da Perslove svite nisu naišle na veliko interesovanje izvođača, pre svega zbog toga što su to po karakteru izrazito engleska dela, kako se izrazio, i da su to bez obzira na francusku obojenost koja se vidi u upotrebi takozvanog stila brize, sa nepravilnim arpeđima tipičnim za laudskum, kao i muziku za čembalo u doba baroka. Englesko u Perslovim svitama Igar prepoznaje u obilatim i maštovitim obrtima, kojih ima i u melodiji, i u harmoniji, i u teksturi, u ekscentričnostima koje su po njemu duboko ukorenjene u zemlju, a koje doživljavamo kao engleski humor. Isti onaj koji odlikuje stil Rickya Gervaisa, čuvenog komičara, ili legendarnu seriju Leteći cirkus Montija Pythona, tvrdi Igar. Pronaći ćemo čudesnu lepotu ovim svitama draguljima, dubinu koja slama srce i sasvim ovozemaljski humor, zbog koga ćete se zaceniti od smeha, kaže on. A mi ćemo sada slušati kako svitu broj 4 u A-molu izvodi još jedan među čembalistima koji su prepoznali vrednost ovih Perslovih ostvarenja. Sviraće Trevor Pinnock. Thank you. Bila je ovo svita broj 4 u amolu Henrya Persla. Odsvirao ju je Trevor Pinnock.
Antikoskop.
U Antikoskopu govorimo o još jednom starom instrumentu i bliskom rođaku čembala, koji je u različitim varijantama dominiralo muzikom za instrumente sa dirkama, zajedno sa orguljama, sve do trenutka, negde oko 1700. godine, kada je jedan italijanski graditelj, Bartolomeo Cristofori, u Firenci konstruisao nov instrument. Bio to fortepiano, instrument koji je ime dobio zbog ključne osobine po kojoj se razlikovao od čembala, a to je mogućnost velikog dinamičkog raspona, od forte do pijana. Instrument na kome se zvuk, za razliku od čembala, nije dobijao kidanjem žica, nego udaranjem čekićima po njima, a to je omogućavalo daleko veću kontrolu jačine zvuka. Ime novog instrumenta je zapravo bilo gravicembalo col forte piano, dakle čembalo sa glasnim i tihim zvukom, ali je vrlo brzo ustaljen skraćen oblik njegovog imena fortepiano. Narednih 120 godina pod fortepianom su se podrazumevale brojne varijante, u zavisnosti od dekade, kao i zemlje ili grada u kojima je izgrađivan, ali je tu uvek bio instrument drvene konstrukcije sa čekićima presvučenim kožom. No, mada je konstruisan već na samom početku 18. veka, fortepiano se ustalio kao instrument tek u drugoj polovini ovog stoljeća, kada su se već utemeljile i dve najznačajnije graditeljske škole, Bečka i Londonska, sa suštinskom razlikom u načinu na koji su čekići udarali u žice. Na bečkim instrumentima su oni bili okrenuti ka klavijaturi, a na engleskim obrnuto, od klavijature. Razlika u mehanizmu je određivala i razliku u zvuku. Engleski je bio moćniji, snažniji, a bečki je dopuštao veću kontrolu, na primjer. I sve do sredine 19. veka ove dve varijante fortepijana su bile ravnopravno zastupljene u Evropi. No od romantičarskog doba prevladava takozvana engleska mehanika na kojoj se zasniva izgradnja i današnjeg modernog klavira. Interesantno je da uprkos tome što se fortepiano na sceni pojavio još oko 1700. godine, on nije nikada tako vladao muzikom kao čembalo ili kasnije, pa i danas, klavir. Pripadao je prelaznoj vrsti, kao potomak čembala, predak modernog klavira, i to kao da su osjećali muzičari. Komponovali su za njega, ali se on stalno menjao i razvijao, tražio se njegov savršen lik koji se najzad u 19. veku i pojavio u vidu modernog klavira. Ipak, mnogo velike muzike pisano je upravo za fortepiano. Fortepiano i to bečke konstrukcije bio instrument i bečkih klasičara, Haydna, Mozarta i Beethovena, i neki savremeni pijanisti smatraju da njihova dela bolje zvuče kada se izvode na instrumentu za koji su i pisana, nego na modernom klaviru. Jer odnos između melodije i pratnje, na primjer, na klaviru mora pažljivo da se gradi, dok na fortepijanu razlike u registrima prirodno postavljaju u pravi balans ova dva elementa. Razlike postoje u načinu na koji zvuče melodijske linije, jer u odnosu na klavir, fortepijano ima ton sa manjim i kraćim odjekom, on je osjetljiviji u tišoj dinamici, suptilniji, i pedal se na njemu mora koristiti mnogo preznije. Sve to baca posebno svetlo na dela pisana za ovu preteču klavira, zbog čega je jedan od zagovornika izvođenja bečkih klasičara na fortepijanu i zaključio da je svirati Mozarta na fortepijanu kao čitanje Šekspira u originalu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se sada čembalu i današnjoj temi, svitama za čembalo dvojice baroknih velikana, koja, iako jesu majstorska dela u žanru, još uvek nisu zauzela zasluženo mesto niti u istoriji muzike, niti na repertoarima izvođača, niti u diskografijama. Svitama Henrya Persla, koje ste slušali u prvom delu Antikoteke, i Georga Friedricha Händla, o kojima govorimo u drugom delu emisije. Kao i Persl, i Händel je, dakle, slavu, ugled i istorijski značaj dobio zahvaljujući veličanstvenim vokalno-instrumentalnim kompozicijama, operama i oratorijumima. No, opet kao i Persl, i Händel je bio veoma dobar izvođač na instrumentima sa dirkama i čitavog života je svirao orgulje i čembalo. Upravo kao vrsni solista na instrumentima sa dirkama, najpre je privukao pažnju evropske publike. Postoje mnoga svedočanstva o njegovom virtuoznom umeću i na orguljama i na čembalu, ali i o njegovoj nenadmašnoj improvizatorskoj veštini. U Hamburgu mu se divio i sam Johan Mateson, u Rimu je svoje izvođačke moći iskušavao u susretu sa Domenikom Skarlatijem, u Hanoveru su ga smatrali nenadmašnim i izvođačem i kompozitorom muzike za klavijaturne instrumente, a karijeru soliste nastavio je i u Engleskoj i paralelno s angažmanom na postavljanju i komponovanju opera i oratorijuma. O njemu se pisalo kao nesvakidašnjem čembalisti orguljašu, kao muzičaru bogate mašte, delikatnog tona i letećih prstiju koji apsolutno vlada instrumentom, a sve to kao iskustva sa različitim muzičkim tradicijama koje je upoznao na svojim putovanjima i boravcima u drugim zemljama, Händel je preneo i uneo u svoja dela za čembalo, a pre svega u svoje svite. Elementi francuskog, nemačkog i italijanskog stila i duha daju poseban pečat njegovim svitama za čembalo, koje jesu možda najeksplicitnija slika kosmopolitizma ili eklekticizma Händelovog muzičkog jezika. Kontrapunktski i polifoni rad, kao i improvizacioni elementi, deo su njegovog nemačkog nasljeđa. Zahvaljujući boravku u Italiji i susretu sa Corellijevom muzikom, vešto je na klavijaturu preneo violinsku tehniku i uopšte virtuozno pisanje. Obilato koristio bogato ornamentisanje i variranje i komponovao ekspresivne i razvijene melodije. Mada nikada nije živao u Francuskoj, dobro je poznavao zbirke instrumentalne muzike francuskih kompozitora, te se grupisanje igara u svite i sklonost ka pisanju slobodnije organizovanih, preludirajućih stavova mogu pripisati francuskim uticajima. Otuda i francuski naslov njegove prve, a zatim i druge zbirke svita, Suite pièces pour le clavecin, svite komada za klavsen. Pisao je i nemačke alemande, kurante francuskog, ali italijanskog tipa, kao i engleske žige. No svi ovi uticaji nisu ostali netaknuti talentom samog Händela, jer, iako ih uočavamo, oni su pretočeni u sasvim originalni, jedinstveni jezik velikog majstora. Saslušajmo sada svitu broj 5 u E-duru sa stavovima preludium, alemanda, kuranta, sarabanda i arija sa varijacijama nazvana harmonični kovač. Izvodi Paul Nicholson.
Thank you.
Datiranje Hendlovih kao i Perslovih svita za čembalo još uvijek nije sasvim precizno, ali se ipak zna da je Hendl ove kompozicije počeo da piše u ranoj fazi rada, verovatno još u Hamburgu, te se prva dela ili barem neki odlomci budućih svita smeštaju u vrijeme pre 1706. godine. No kao celinu objavio ih je tek u Londonu 1720. iste godine kada mu je Lord Chamberlain poverio zadatak da od Kraljevskog teatra, koji je upravo bila otvorila Kraljevska akademija kao italijansko opersko pozorište, učini Evropski operski centar. Dakle, muzikom za čembalo se Handel temeljno i pažljivo bavio i u vreme kada je bio okupiran radom na operi i kao stvaralac i kao producent. Sam Handel je u jednom pismu objasnio da je bio prinuđen na publikovanje svita jer su se u inostranstvu pojavile njihove tajne i netačne kopije. Mislio je pritom na izdanje objavljeno u Amsterdamu u kome su čak i stavovi nekih od svita izostavljeni. Zbog toga je Handel tražio i 1720. godine i dobio sva prava da buduće sam izdaje svoja dela. Drugi deo zbirke svita za čembalom sa istim naslovom publikovao je njegov izdavač John Welsh 1730. a revidiranu verziju 1733. godine, ali očigledno pod budnim Handlovim okom. Sve ovo govori o tome do koje mere su i dela za čembalo bila važna samom Handlu. Očigledno ih je smatrao veoma vrednim primjerima svog kompozitorskog rada i one to zaista i jesu. Jer Handel dramatičar, Handel melodičar, Handel polifoni majstor, Handel virtuoz, Handel improvizator, sve to objedinjeno je u svitama za čembalo, a posebno u takozvanih osam velikih svita iz zbirke objavljene 1720. godine. Poreklo čitavih ciklusa ili pojedinih delova stavova ovih ostvarenja je veoma različito i po vremenu nastanka i po načinu rada na njima i upravo zato predstavljaju svojevrsni odraz celokupnog Handelovog stvaralaštva. One ne posjeduju onakvu unutrašnju povezanost kakva odlikuje majstorske radove u žanru Johana Sebastiana Baha, jer je Handel u pojedinim slučajevima naknadno pojedinačne kompozicije, igre, poveziva u cikluse, kao što je neke od stavova, poput fuge iz četvrte svite, kasnije izdvajao kao posebna dela. Za razliku od Persla, Handel, kao uostalom i ostali njegovi sunarodnici, formu svite gradi oko osnovnog obrasca, sa stavovima Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga, i to čini u velikom broju svojih dela, ali ne u svim. On ga se također ne drži onako čvrsto kao Bach, na primjer, pa povremeno sasvim odstupa od osnovne šeme ili pomenutim plesovima dodaje druge i igračke, ali ne igračke stavove, označene samo tempom, poput allegro, largo, andante, adagio ili presto. U nekima čak sasvim odustaje od plesova i tako, na primjer, svitu broj 2 koncipira slično italijanskoj crkvenoj sonati sa naizmeničnim nizanjem brzih, allegro i laganih adagio stavova. On najčešće, i opet u skladu sa tradicijom pisanja igara u paru, tematski povezuje Alemandu i Kurantu kada ih ima. No Handel je bio inovator u tretmanu nekih od plesova. Na primjer, pisao je Sarabandu u neuobičajenom ritmu tri polovine, no bez obzira na strukturu ili na jaču ili slabiju unutrašnju koheziju u ciklusima, i pojedinačni stavovi svita pokazuju Handlovo i dobro poznavanje instrumenta i želju da demonstrira virtuozne moći izvođača, kao i da prodre u srž karaktera svake igre. I u svitama je Handel moćni dramatičar koji dinamično gradi celinu, čak i kada je pravi od sasvim nezavisno komponovanih delova. Zbog toga ga je jedan od velikih čembalista savremenog doba, Trevor Pinnock, nazvao Brahmsom čembala. Takve su posebno svite iz druge zbirke, objavljene 1733. godine, i jednu od njih ćete sada slušati. Svitu broj 4 u D-molu, koja prati osnovni obrazac svite, te su njeni stavovi Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga, a izvešće nam je Olivier Beaumont. Time ćemo završiti današnju antikoteku koju smo posvetili svitama za čembalo Henrya Persla i Georga Friedricha Handla. Thank you. Svitom broj 4 u D-molu iz druge zbirke Georga Friedricha Händla u izvođenju Olivier Bomona završili smo, poštovani slušaoci, današnju Antikoteku Radio Beograda 2. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto vreme.